Κάποτε η μοναξιά μπορεί να ξεγελάσει άσχημα τις γυναίκες που έχουν φαντασία. Το πάθημα εκείνης της νύχτας έκανε την Άνση να σκεφτεί πως ακόμα λίγο αν αφινόταν στην αδράνεια και την αναμονή, θα αρρώστενε. Το διάβασμα δεν ήταν καλό φάρμακο, γιατί κάτω από τις λέξεις, ακόμα και της πιο ρεαλιστικής διήγησης, προσπαθούσε να μαντέψει νεύματα, σημεία, οδηγίες που θα την έπειθαν να τολμήσει παράξενα πράγματα.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς.
Είναι τα podcast της LIFO.
Γράφει ο Στράτης Τσίρκας. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο λυπητερό που να κάνει ευτυχισμένους όσους το διαβάζουν. Μα είναι τούτη η κατάρα της εποχής μας που μου πατάει το σβέρκο και μου κολλά το πρόσωπο πάνω στη δυστυχία των ανθρώπων. Πάνω στις ανοιχτές πληγές, στη λάσπη και τον κοριό. Και σκληράθηκαν όλα. Η φωνή, τα δάχτυλα και η καρδιά μου. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι Ακυβέρνητες Πολιτείες και το έργο του Τσίρκα έχουν γράψει την ιστορία τους στην ελληνική λογοτεχνία. Έχουν αφήσει το δικό τους πολιτικό στίγμα, έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες, νεότερους συγγραφείς, έχουν επηρεάσει πολλούς ανθρώπους και συνεχίζουν να το κάνουν ακόμα και σήμερα. Ρωτάω τη δημοσιογράφο Σταυρούλα Παπασπύρου, πότε διάβασε την τριλογία?
Τις διάβασα πριν από 30 χρόνια, καλύπτοντας ένα κενό. Δηλαδή, θεωρούσα ότι έπρεπε να τις έχω διαβάσει από νωρίτερα. Και ήμουνα φρεσκοπαντρεμένη, μια εβδομάδα διακοπές στην Κεφαλονιά, με πάρα πολλά βιβλία δίπλα στο κομωδίνο. Και ανάμεσά τους οι Ακυβέρνητες, που ήταν μια αποκάλυψη βέβαια. Και θυμάμαι μετά τη σπιτονοικοκυρά να λέει στο φίλο που μας είχε συστήσει την πανσιόν: «Μα τι είναι αυτό το ζευγάρι», λέει, «όλη μέρα διαβάζανε». Αλλά ήταν πραγματικά μια αποκάλυψη και αντίστοιχο δεν έχω ξαναβρει.
Ρωτάω τον συγγραφέα Ιάκωβο Ανιφαντάκη, ποιος συγγραφής επηρέαζε ο Τσίρκας?
Υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι του Τσίρκα το οποίο τον καθιστά πάρα πολύ δύσκολο να βρει μιμητές ή να βρει συνεχιστές ή οτιδήποτε. Αυτό που σας είπα πριν, υπάρχει το κομμάτι της πολιτικής του Τσίρκα. Ο Τσίρκας είναι ένας συγγραφέας πρώτα απ' όλα, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια πολιτική προσωπικότητα.
Και επισημαίνει πώς?
Ο Τσίρκας είναι συγγραφέας που ταυτόχρονα έχει ένα πολύ έντονο προσωπικό πολιτικό στοιχείο και έχει μια βιωματική σχέση με τα γεγονότα. Στα χρόνια που ακολουθούν, μπορεί να έχουμε ξανά ανθρώπους να είναι ταυτόχρονα και συγγραφείς και με έντονη πολιτική δράση. Δεν έχουν όμως τόσο έντονη συμμετοχή και εμπειρία από τα γεγονότα. Αυτό είναι που κάνει τον Τσίρκα να ξεχωρίζει. Η βιωματικότητα χωρίς να αυτοβιογραφείται απαραίτητα.
Είχαμε μιλήσει στο πρώτο επεισόδιο για τη Χρύσα Προκοπάκη, τη γυναίκα που μετέφρασε το έργο του Τσίρκα στα γαλλικά και πήρε το βραβείο ξένου μυθιστορήματος το 1972, που έχει γράψει βιβλία, έχει μιλήσει σε ντοκιμαντέρ, έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της και της έρευνάς της πάνω στο έργο του. Η Χρύσα Προκοπάκη μου έδωσε δύο κασέτες με ηχογραφημένο υλικό για τον Τσίρκα. Ακούμε ένα απόσπασμα από μια διάλεξη που έδωσε ο Αλέξανδρος Κοντζιάς και ο Στράτης Τσίρκας το 1978 με θέμα την ιστορία και τη λογοτεχνία. Σε ένα σημείο της κουβέντας τους συζητούν για τις δυσκολίες που συναντά ένας συγγραφέας όταν δουλεύει πάνω σε ιστορικό υλικό. Ο Κοντζιάς θυμάται το Φλομπέρ, ενώ ο Τσίρκας μιλάει για ένα δικό του λάθος.
Θα άξιζε νομίζω να επισημάνουμε ορισμένες δυσκολίες που έχει για να δουλέψει ο συγγραφέας απάνω σε ιστορικό υλικό. Παραδείγματος χάρη η έρευνα, όσο εμπεριστατωμένη και αν είναι, έχει κενά. Και θα αναφερθώ πάλι στο Φλομπέρ, επειδή ακριβώς είναι δείγμα ανθρώπου που μελέτησε βαθιά το υλικό του πριν το περάσει τα βιβλία του και ο οποίος στεναχωρέθηκε πάρα πολύ όταν ανακάλυψε εκ των υστέρων ότι είχε κάνει λάθος ως προς το μεταφορικό μέσο μεταξύ Παρισίων Φοντενεμπλό το 1848. Φαίνεται ότι είχε εγκατασταθεί ο σιδηρόδρομος ή δεν είχε εγκατασταθεί ακόμα, δεν θυμάμαι, δεν έβαλε τους ήρωές του να ταξιδέψουν με το σωστό μεταφορικό μέσο. Και αυτό τον ελύπησε σφόδρα. Νομίζω ότι για το μυθιστόρημα, για την αισθηματική αγωγή, αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Να σου πω εδώ και μια περίπτωση δική μου. Βεβαίως. Εγώ είμαι αντίθετος στην θεωρία αυτή. Λέω ότι πρέπει να είσαι πιστός. Όσο σου επιτρέπουν τα φώτα σου, αλλά να είσαι πιστός στην θεωρία όταν κάνει την ιστορία. Και την έπαθα μια φορά, γιατί στο ιστόρημα της κυβέρνησης της πολιτείας έχω μια ηρωίδα που είναι πρωτεύουσα Γαλλίδα και έχει παντρευτεί ένα πρίγκιπα Ρουμάνο. Τον λέει αυτή κάπου ότι τον πρώτο μου πελάτη, ήταν μονικά 9 χρόνια που είχαν δώσει ένα πολύ ωραίο αλιάβρο. Τον πρώτο μου πελάτη τον ψάρεψα τη ρίζα μπρος στο άγαλμα του Μπαλζάκ. Όταν γίνονται αυτά, το άγαλμα του Μπαλζάκ δεν έχει ψηθεί. Έχει ψηθεί 10 χρόνια αργότερα. Εγώ όταν το ανακάλυψα, τον αγόραζα καθόλου.
Να σε παρηγορήσω με ένα άλλο περιστατικό που έχει συμβεί στο Τόμας Μαν. Αφού είχε δημοσιευτεί ο θάνατος στη Βενετία, ανακάλυψε ότι το Τραμπ που περνάει στην πρώτη σκηνή που περνάει μπροστά από τον Άσερμπαχ, του είχε βάλει λάθος νούμερο. Δεν πέρναγε κάποιο άλλο Τραμπ.
Αργότερα στην ίδια συζήτηση, ο Κοτζιάς ρωτάει τον Τζίρκα πώς συγκεντρώνει το υλικό του, πώς συνδυάζει την ιστορία με τη μυθοπλασία.
Πώς αντιμετωπίζεις τη συγκέντρωση του ιστορικού υλικού το οποίο χρησιμοποιείς?
Αυτό μας πάει μακριά. Θέλω να πω πρώτα ότι αυτή τα πρόσωπα που κοινώ μέσα στην ιστορία μου έχει το κάθε ένα την ιστορία του. Δηλαδή αυτοί όλοι είναι θύματα της ιστορίας εν εξελίξη. Άλλοι έχουν φύγει μετά από την συμφωνία του Μονάχου. Άλλοι είναι από προηγούμενες συμφορές. Όλοι, ο κάθε ένας από αυτούς κουβαλάει μια ιστορία. Και η ιστορία αυτή, η γενέτειρα αυτή, είναι παρούσα διαρκώς στις συζητήσεις που κάνει, που κάνει τις ομιλίες. Και ακόμα και στις παροιμίες που λέει. Έτσι, πυκνώνεται όλο περισσότερο το ιστορικό υλικό, οι αναφορές ιστορικές του μυθιστορήματος του οικονομικού. Πυκνώνεται. Τώρα.
Ο αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας Γιάννης Παπαθεοδόρου μου περιγράφει τους τρεις παραπόταμους, όπως τους ονομάζει, του μυθιστορήματος.
Α, τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως τα ζει ο ίδιος και το κίνημα στη Μέση Ανατολή. Β, το κομμάτι, αν θέλετε, τη σύνδεση της αιγυπτιακής ιστορίας και της ελληνικής ιστορίας της παρικίας μέσα στην Αίγυπτο, σε μια προοπτική που θα έδειχνε ότι η ελληνική παρικία μαζί με τους Αιγύπτιους θα βρίσκονταν δυνάμει σε μια κοινωνική συμμαχία ενάντια στους Άγγλους. Ο τρίτος, εξίσου σοβαρός, δουλεμένος και γοητευτικός για τους αναγνώστες τότε και τώρα, θα έλεγα αυτό το κλίμα του κοσμοπολιτισμού, αυτό το κλίμα του ερωτισμού, αυτό το κλίμα του αισθησιασμού που υπάρχει στα μυθιστορήματα, που όλα αυτά φτιάχνουν ένα τρίγωνο, δηλαδή ερωτικά πάθη, πολεμικά γεγονότα και ταυτόχρονα ένας υπόρρητος και διάχυτος ανθρωπισμός που κυκλοφορεί σε όλο το έργο και εξαιτίας αυτού του ανθρωπισμού οι άνθρωποι μαθαίνουν να υπερβαίνουν τις γραμμές τους, όποιες και αν είναι αυτές. Άρα ο ερωτισμός, ο ανθρωπισμός και η ιστορική αναπαράσταση του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου είναι τα υλικά της τριλογίας, τα οποία βεβαίως την κάνουν να είναι ένα εξαιρετικά, θα έλεγα, πετυχημένο τεκμήριο εκείνης της εποχής.
Και τονίζει πώς.
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν αν δεν συνδυαζόταν το μυθιστόρημα από μια πραγματικά καινοτόμα αφηγηματική τεχνική.
Είχαμε ορίσει την άλλη συνάντηση με τον Γαρέλα στην ανατολική πλευρά του Μουριστάν, μέσα στην παλιά πόλη, Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιούνιου. Πήγαινα και κάτι με ανησυχούσε, σαν προαίσθημα. Το πρώτο φύλλο του μαχητή είχε βγει. Το κύριο άρθρο μόνο του έπιασε όλη την πρώτη σελίδα, 700 λέξεις. Στο δεύτερο, με τη μεγαλύτερη συντομία, στριμώχτηκαν καταγγελίες, ειδήσεις, φήμες και συνθήματα. Τώρα που το ξαναπερνούσα ολόκληρο με το νου, δεν με ικανοποιούσε. Ήταν ξεπερασμένο πριν να κυκλοφορήσει. Δεν μου άρεσε ο τόνος. Έλειπε ο αέρας της κατεπήγουσας ανάγκης, της κρίσης που είχαν τα τελευταία γεγονότα. Από στιγμή σε στιγμή, περιμέναμε να πέσει η Αλεξάνδρεια. Ο στόλος είχε φύγει από το λιμάνι της. Στο Κάιρο, τα στρατηγεία και οι πρεσβείες καίγαν τα αρχεία τους. Έξω από το Port Said, οι Γερμανοί βύθισαν ένα αεροπλανοφόρο με 900 Εγγλέζες ναυτοπούλες που τους φευγάτιζαν από την Αίγυπτο. Πρόσφυγες φτάναν στην Παλαιστίνη με όλα τα μέσα. Οι ζωτικές συγκοινωνίες ασφιχτιούσαν από αναποφάσεις τους και φορτικούς ανθρώπους. Όσοι δεν είχαν τον τρόπο να συντηρηθούν, μαντρώνονταν σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στη Βηθλεέμ, και εκεί πια ήταν η μιζέρια και ο θρήνος. Η φάκα. Μαζεμένος θα τους έβρισκε ο Ρόμελ, τους αντιφασίστες της Μέσης Ανατολής, που δεν φορέσανε το χακί. Σπανιόλους, Ιταλούς, Πολωνούς, Ιγκοσλάβους, Αλβανούς και δικούς μας. Να χαραμίστηκε άδικα η νεοζηλανδική μεραρχία, ή ακόμη δεν είχε ρηχτεί στη μάχη. Πάντα στα οχυρηματικά της Μάρσα Ματρούχ ήταν μύθος. Άλλο και γραμμή μαζινό. Πέρασα όλη τη δυτική πλευρά του Μουριστάν. Τα μαγαζιά της νέας αγοράς κλείναν. Μερικά που μέναν ανοιχτά, δεν σκέπαζαν τα φώτα τους. Χθες ήταν Πανσέλινος. Έτσι γαντζώνει τη λαϊκή φαντασία. Από μια αφορμή για να αλλάξει λίγο τη μονοτονία. Να τρυπήσει το σκοτάδι του βραχνά.
Η δεύτερη κασέτα που μου έδωσε η Χρύσα Προκοπάκη είναι από την εκπομπή «Μέρα μεσημέρι», αρχές δεκαετίας του 80 στο πρώτο πρόγραμμα. Μιλούν εκείνη και ο Παύλος Ζάνας για τον Τσίρκα. Την ακούμε να περιγράφει το πώς τον γνώρισε εκείνη τη μυθική εποχή της δεκαετίας του 60 στον Κέδρο.
Βγάζουμε την πανσπουδαστική, αυτό το φοιτητικό έντυπο, που ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει κάποιες άλλες προϋποθέσεις για τους προβληματισμούς της αριστεράς μέσα στη λογοτεχνία και γενικότερα, ας πούμε, στα ιδεολογικά θέματα. Συχνάζαμε πολύ στον Κέδρο. Ήταν βιβλιοπωλείο ο Κέδρος που δεν... ήταν αυτή μια τρύπα, δεν ξέρω αν την προφτάσατε, και εσείς το Άτης Πανεπιστημίου και Ιπποκράτους, που δεν... ήταν απλώς βιβλιοπωλείο, ήταν συγχρόνως φιλολογικό σαλόνι, αλλά με ναι, στέκει καθόλου με την έννοια του σαλονιού βέβαια. Δηλαδή εμείς είμαστε φοιτητές που φτιαχνόμαστε εκεί μέσα, περνούσαμε συνέχεια, είτε για να αφήσουμε τα περιοδικά μας, είτε για να κουβεντιάσουμε. Και συχνάζαμε πάρα πολύ οι μεγάλοι μας λογοτέχνες. Δηλαδή ήταν ο Βάρναλης, ερχόταν κάθε μέρα, ο Ρίτσος ερχόταν κάθε μέρα. Κάπου εκεί, κάποιες στιγμές, πρέπει να ήταν και ο Τσίρκας. Τώρα είναι αδύνατο να θυμηθώ και να σκεφτώ πότε τον πρωτοείδα.
Από το 1963, που εγκαθίσταται οριστικά ο Τσίρκας στην Ελλάδα, αρχίζουν να βρίσκονται πολύ συχνά.
Ήταν μια παρέα τότε με τον Στέλιο τον Ράμφο, τον Γιάννη τον Καλιόρη, τον Νικηφόρο τον Παπανδρέου, τη Ρένα τη Χατζηδάκη, που βγαίναμε σχεδόν κάθε βράδυ. Πηγαίναμε στις ταβέρνες, ένας άνθρωπος που ήταν φοβερά ανοιχτόκαρδος, ευχάριστος, πλούσιος. Στη συζήτηση είχε μια φοβερή κουλτούρα, λογοτεχνική, θεωρητική, πολιτική. Είχε πάρα πολλά πράγματα να μας δώσει και να μας πει. Και συζητούσαμε τα βράδια μέχρι αργά πολύ, του άρεσε η Ριτσίνα. Και συνδεθήκαμε έτσι αυτόματα, χωρίς να ξέρω πώς έφτασε το πράγμα, να γίνει μια στενή φιλία και να, που συνδύαζε αφενός τον μεγάλο θαυμασμό για αυτό, ναι, και για το έργο του, αλλά συγχρόνως καθόλου... δηλαδή μία άνεση και ισοτιμία στη σχέση. Δηλαδή δεν τον σεβόμαστε σαν κάποιο μεγάλο ή σαν κάποιο συγγραφέα που μας έκανε την τιμή να έρχεται μαζί μας.
Ο Γιώργος Σεφέρης γνωρίστηκε με τον Στρατή Τσίρκα δεκαετίες πριν στην Αίγυπτο. Στο ντοκιμαντέρ «Εποχές και συγγραφής», ο Τσίρκας περιγράφει πώς γνώρισε τον Σεφέρη και πώς το έμεινε στο μυαλό η φράση «Ακυβέρνητες πολιτείες».
Τότε λοιπόν... που πήγα στο Ιεροσόλυμο, στο προξενείο για να γυρίσω για χαρτιά, είδα το Σεφέρη. Εκεί ο Σεφέρης είχε έρθει με τη γυναίκα του και έβγαινε από το ελληνικό προξενείο. Και έγινε ο πόλεμος, τελείωσε ο πόλεμος, η ειρήνη, ξέρω εγώ. Κάποτε κυκλοφορούν τα ποιήματα του Σεφέρη και εκεί υπάρχει η επιγραφή από πάνω, Ιερουσαλήμ, ακυβέρνητη πολιτεία, Ιερουσαλήμ, πολιτεία της προσφυγιάς. Το διαβάζω εγώ, κάτι μου λέει.
Η Σταυρούλα Παπασπύρου θα μου πει για τη σχέση των δύο ανδρών.
Έχει βγει και πρόσφατα ένα βιβλίο του πρώην διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου της Κύπρου, του Γιώργου Γεωργή. Είχε βγει από τον Καστανιώτη ένα βιβλίο πρόσφατα για την σχέση του Τσίρκα με το Σεφέρη. Και εκεί φαίνεται ότι η πρώτη τους γνωριμία έγινε στα Ιεροσόλυμα, την εποχή που είχε πάει η ελληνική κυβέρνηση μετά το Κάιρο εκεί. για λίγο και είχε πάει και μια αντιπροσωπεία διανοουμένων από την Αίγυπτο να τους συναντήσει. Και εκεί έγινε η πρώτη συνάντηση του Σεφέρη με τον Τσίρκα, γιατί ο Σεφέρης τότε υπηρετούσε στο Κάιρο ως γενικός διευθυντής τύπου Μέσης Ανατολής. Και μια επιφυλίδα του Τσίρκα λίγο αργότερα για την εισαγωγή που είχε κάνει ο Σεφέρης στις οδές του Κάλβου, που δεν ήταν εκθιαστική, φαίνεται ότι τον ενόχλησε λίγο το Σεφέρη και επί 20 χρόνια του κράταγε κλειστή την πόρτα του Τσίρκα. Έπρεπε να έρθει εδώ, να γίνει χούντα και να πλησιαστούν σιγά σιγά.
Ο Παύλος Ζάνας είχε γνωρίσει και αυτός το στρατή Τσίρκα στη δεκαετία του 60. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαν να δουν πώς θα αντιδράσουν ενάντια στη Χούντα, οι δύο άνδρες ήταν σε επαφή.
Συνδεθήκαμε πιο πολύ και όταν άρχισε η δικτατορία, κάθε φορά που κατέβαινα στην Αθήνα, η πρώτη μου επαφή ήταν με τον Τσίρκα. Και πρέπει να πω εδώ ακόμα και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή, ο Σεφέρης τις πρώτες τουλάχιστον εβδομάδες της δικτατορίας ήταν ένας άνθρωπος πικραμένος και αποκλεισμένος. Έμενε στο σπίτι του χωρίς να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Και η εντολή του Τσίρκα ήταν κάθε φορά πήγαινε να τον δεις. Πάρ' του εφημερίδες ξένες, προσπάθησε να του δείξεις τι συμβαίνει στον έξω κόσμο. Ακριβώς να σπάσουμε έναν κλειό, να του δείξουμε ότι πέρα από το τι αισθανόμαστε όλοι υπάρχει μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο, ότι ο ξένος κόσμος, οι ξένοι αντιδρούν. Και αυτό πραγματικά, αυτό τον ρόλο, όποτε βρισκόμουν στην Αθήνα, τον έπαιζα.
Ο Παύλος Ζάνας, μέλος της οργάνωσης Δημοκρατική Άμυνα, θα συλληφθεί το 1968 και θα μπει φυλακή. Η σχέση του με τον Τσίρκα ήταν καθοριστική όταν ο ίδιος ήταν κρατούμενος.
Όταν βρέθηκα στη φυλακή, ύστερα από ένα διάστημα 6-8 μηνών, μια μέρα στο επισκεπτήριο καταφθάνει η γυναίκα μου κρατώντας ένα τόμο του Προύστ και με μια εντολή του Τσίρκα να ξεκινήσω τη μετάφραση. Διαμαρτυρήθηκα λέγοντας ότι αυτή η δουλειά είναι πολύ δύσκολη, δεν έχω ξανατολμήσει να κάνω κάτι τέτοιο. Η γυναίκα μου προφανώς μετέφερε το μήνυμα, αλλά ύστερα από 15 μέρες επέστρεψε λέγοντας ότι ο Τσίρκας περιμένει τις πρώτες σελίδες. Δεν το είχε βάλει κάτω. Και τότε δέχτηκα με την προϋπόθεση και τον όρο ότι ο Τσίρκας ο ίδιος θα μπορούσε έξω από τη φυλακή να διορθώσει ή να ξανακοιτάξει το χειρόγραφο πριν πάει στο τυπογραφείο, και πράγμα το οποίο έκανε ο Τσίρκας. Έχω μάλιστα και τα δακτυλόγραφα τα οποία ο ίδιος επιμελήθηκε και διόρθωσε και σε ορισμένα σημεία με τρόπο πολύ ουσιαστικό, γιατί και άπειρος ήμουνα και δεν είχα και όλα τα βοηθήματα που θα ήθελε κανείς. Το χρειαζόταν κανείς στη φυλακή.
Ο Τσίρκας δεν συμπαραστεκόταν μόνο στους πολιτικούς κρατούμενους, αλλά και στις οικογένειές τους. Έδινε κουράγιο σε μαμάδες που τα παιδιά τους βρίσκονταν στη φυλακή. Η ιστορία που αφηγεί τον Παύλο Ζάνας είναι συγκινητική.
Δεν θα ξεχάσω ότι σε μια μεταγωγή που μου έκαναν από τη φυλακή της Έγινας στην Θεσσαλονίκη και πίσω πάλι, όταν έφτασα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας τα ξημερώματα, βρήκα να περιμένει η μητέρα μου, η γυναίκα μου και ο Τσίρκας. Ήθελε καλά και σοβαρή να είναι παρόν, να με χαιρετήσει τουλάχιστον.
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο στρατής Τσίρκας δεν εγκαταλείπει, αλλά προσπαθεί να οργανώσει τις συγγραφείς.
Παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στην συγκέντρωση των ομοτέχνων του στην περίοδο της δικτατορίας, όπου και συντονίζει την έκδοση των 18 κειμένων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την πτώση της Χούντας βγάζει αυτόν τον τόμο με τα κείμενα του παράνομου τύπου που είχαν κυκλοφορήσει από το κουκού εσωτερικού στην περίοδο της δικτατορίας.
Ο Γιάννης Παπαθεοδόρου τονίζει το ότι ο Τσίρκας είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στην ενεργοπολιτική, ενώ συνεχίζει μιλώντας για την έρευνα και τη μελέτη που κάνει ο ίδιος αυτή την περίοδο.
Συνεργαζόμαστε αυτή την περίοδο με το Μίλτο Πεχλιβάνο για να συγκεντρώσουμε αυτά τα κείμενα κυρίως της μεταπολιτευτικής περίοδου, δηλαδή αυτά που το Τσίρκα της Μεταπολίτευσης το ξέρουμε όλοι μέσα από τη Χαμένη Άνοιξη. Ο Τσίρκα της Μεταπολίτευσης είναι και πολλά άλλα πράγματα πέρα από τη Χαμένη Άνοιξη και ελπίζουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να φέρουμε λίγο στο προσκήνιο τα τεκμήρια αυτής της δημόσιας παρουσίας του, που έχω την εντύπωση ότι διαβάζοντας τα σήμερα κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε τον Τσίρκα του ενός μυθιστορήματος, αλλά έχουμε ένα Τσίρκα ο οποίος παρακολουθεί από πάρα πολύ κοντά τα τεκτενόμενα της μεταπολίτευσης.
Η Χρύσα Προκοπάκη θυμάται πώς έτρεχε να βοηθήσει τους κρατούμενους.
Σε αυτό το θέμα της δικτατορίας είχε μία, όπως πάντα σε όλη τη ζωή για τα πολιτικά, είχε μία τρομερή εγρήγορση. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ δίκη, κάτι που να γίνεται στην Ελλάδα όπου, ή να έχει γραφτεί στο εξωτερικό που να μην το παρακολουθεί και να μην μας στέλνει συνέχεια μηνύματα. Όταν ήταν να επέμβει κάποιος, όταν έπρεπε να σταλεί κάποιος δικηγόρος, όταν ας πούμε στην υπόθεση Καράγιωργα έστειλε άνθρωπο από την Αθήνα να μας ειδοποιήσει, κάντε αμέσως κάτι.
Ο στρατής Τσίρκας σήκωσε το φέρετρο στην κηδεία του Γιώργου Σεφέρη το Σεπτέμβριο του 1971. Σε ένα podcast της LIFO ακούμε τον Αλέκο Λεβίδη να διαβάζει τον επικίδιο. Ο επιτάφιος λόγος έχει προκύψει ύστερα από μακρές συζητήσεις της ομάδας των 18 κειμένων και τελική έγκριση από τον πρωτεργάτη των Σεφερικών Σπουδών, φιλόλογο και φίλο του Γιώργου Σεφέρη, Γάμα Πίσα Βίδη, και τον στρατή Τσίρκα. Όταν πήρε την οριστική του μορφή, η ομάδα των 18 παρακάλεσε τον Αλέκο Λεβίδη να τον διαβάσει, με την Άννα Συνοδεινού να υποδαβλίζει και να σηματοδοτεί την έναρξη του λόγου πρωτού τάφου.
Σου δόθηκε η χάρη να μιλήσεις απλά. Με τη δική σου χάρη θα σε αποχαιρετήσουμε κι εμείς σήμερα, χωρίς λόγους, χωρίς επισημότητες, όπως εσύ ήθελες. Είπες κάποτε πως όποιος αγαπάει τους νέους, πως όποιος έχει την αγάπη των νέων, αυτός δεν γερνάει. Μιλώντας για λογαριασμό των νέων που σ' αγάπησαν, έχω να πω πως στάθηκες οξύς πνευματικός οδηγός και δάσκαλος στις κρίσιμες ώρες αυτού του τόπου που εσύ μας έδειξες, μας έμαθες να αγαπάμε και να πονάμε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσες, για ό,τι μας δίνεις με το έργο σου και με το ζωντανό σου παράδειγμα. Σε ευχαριστούμε γιατί αύριο θα μπορούμε να λέμε στα δικά μας παιδιά «Ήμασταν κοντά στο Σεφέρι όταν έφυγε». Χαίρε αγαπημένα δάσκαλε και φίλε.
Γράφει ο στρατής Τσίρκας στα ημερολόγια της τριλογίας για το Ανθρωπάκι.
Για το Ανθρωπάκι συναρμολόγησε εντυπώσεις μου από τα καμώματα κάποιων ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του δράματος της Μέσης Ανατολής. Τις έδεσε με δανεικές λεπτομέρειες. Από τον ένα το γέλιο του ή ένα νευρικό τικ. Από τον άλλο την περπατησιά ή το βερμπαλισμό του. Τη συμπίκνωσα και έφτιαξα έναν τύπο που συμβολίζει μια νοοτροπία. Ένα ήθος ζωής και ένα ήθος δουλειάς. Με τα θετικά και τα αρνητικά τους. Προσπάθησα να τον κάνω πιστικό, δηλαδή όσο γίνεται πιο κοντά στην ιστορική αλήθεια. Φαίνεται πως, ως ένα σημείο, αυτό το πέτυχα, γιατί δεν είναι λίγοι όσοι νομίζουν πως αναγνώρισαν στο πρόσωπό του κάποιο τέλεχος από τις δικές τους εμπειρίες.
Για τον θρυλικό χαρακτήρα του Ανθρωπάκη έχουν γραφτεί πολλά. Μου λέει ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Θανάσης Μίνας.
Θα συμφωνήσω με τη Χρύσα Προκοπάκη, την σχολιάστρια και επιμελήτρια του Τσίρκα, στο εξής. Έχει συζητηθεί πολλές φορές ποιος μπορεί να ήταν το Ανθρωπάκη. Αλλά αν περιορίσουμε τη συζήτηση στο άτομο, χάνουμε μεγάλο μέρος από την ευρύτερη κριτική του Τσίρκα, η οποία στην πραγματικότητα έχει στο στόχαστρό της τη σταλινική νοοτροπία και τις σταλινικές πρακτικές. Δηλαδή, το ανθρωπάκι είναι ανθρωπότυπος, αν θέλεις, αυτής της νοοτροπίας της ελληνικής και αυτών των πρακτικών.
Ο Γιάννης Παπαθεοδόρου επισημαίνει ότι το θέμα της δογματικής κομματικής καθοδήγησης ήταν ένα θέμα ταμπού.
Ουσιαστικά, τι ήταν αυτό, μια κριτική του Τσίρκα στον κομματικό δογματισμό ή, αν θέλετε, για να λέμε πιο καθαρά τα πράγματα, η κριτική του Τσίρκα στα φαινόμενα σταλινισμού, στα φαινόμενα προσωπολατρείας που υπήρχαν εκείνη την περίοδο στις τάξεις του κομμουνιστικού κινήματος. Αυτό ήταν που του στήχησε και την διαγραφή του. Και μάλιστα όχι μόνο τη διαγραφή του, γιατί σήμερα διαθέτουμε μια σειρά από τεκμήρια που και αυτά σκοπεύω να τα εκδώσω σύντομα, που μας δείχνουν ότι η συζήτηση συνεχίζεται πλέον στο Βουκουρέστι, στο γραφείο της διαφώτισης του παράνομου τότε Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου εκεί συζητιέται και τι άλλα πιθανά κομματικά μέτρα μπορεί να ληφθούν απέναντι στον αιρετικό Τσίρκα.
Ο Τσίρκας συνεχίζει για το ανθρωπάκι.
Για τη σύνθεση χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις πηγές. Τέσσερις αντιφασίστες αγωνιστές της Μέσης Ανατολής που έτυχε να παρατηρήσω από κοντά ή από μακριά τα φυσικά και τις πράξεις τους. Οι δύο συγχωρέθηκαν πια στα ξένα. Ο ένας στην Ανατολική και ο άλλος στη Δυτική Ευρώπη. Του τρίτου έχασα τα ίχνη από πολύ νωρίς, από το 1945. Ίσως και να το θέλησα. Ήταν ένας απίθανος τυχοδιώκτης. Για τον τέταρτο, τελευταία φορά που άκουσα ήταν το 1968. Βρισκόταν εκτοπισμένο στα Γιούρα. Ελπίζω να ζει. Ένας πέμπτος, που στοιχεία του έριξα στο λεβέτη της σύνθεσης, έχει και αυτός πεθάνει. Είναι όμως ο Λαδαπός και μπορώ να τον κατονομάσω. Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουκασβίλη Στάλιν. Υπάρχει και έκτος, ο Γράφων, στο βαθμό που κάθε μυθιστορηματικό πρόσωπο είναι κατά κάποιο τρόπο κομμάτι της αυτοβιογραφίας του συγγραφέα. Και θα θυμίσω εδώ, για παράδειγμα, και όχι σαν μέτρο σύγκρισης της ασήμαντης προσφοράς μου με εκείνη του γίγαντα των γαλλικών γραμμάτων και δασκάλου μου, τη γνωστή κουβέντα του Γουστάβου Φλομπέρ. Η κυρία Μποβαρή είμαι εγώ. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1973.
Εκτός από τη σειρά της ΕΡΤ, οι ακυβέρνητες πολιτείες έγιναν και πηγή έμπνευσης για σκηνοθέτες στο θέατρο. Το Εθνικό, μαζί με το Θέατρο Τέχνης, είχαν ανεβάσει την τριλογία με τρεις διαφορετικούς σκηνοθέτες, ένας για κάθε βιβλίο. Μιλάμε με την Εύη Θεοδόρου, που σκηνοθέτησε τη Λέσχη. Μου λέει ότι το 2009 μελέτησε τη Λέσχη στο μάθημα δραματουργίας που έκανε ο Σάββας Κυριακίδης στη Σχολή του Εθνικού, πώς δούλεψαν με τους τριτοετείς και παρουσίασαν τη Λέσχη στο τέλος της χρονιάς. Λίγα χρόνια μετά όμως θα ξανασχοληθεί με τον Τσίρκα.
Το 17, το 16 μάλλον, πρότεινα στον Λιβαθινό, τότε διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, να την ανεβάσουμε στο Εθνικό. Και αυτός μου αντιπρότεινε να την ανεβάσουμε ολόκληρη την τριλογία, όχι μόνο τη Λέσχη, με τρεις διαφορετικούς σκηνοθέτες. Τελικά ήταν ο Γιάννης Λεοντάρης για την Αριάδνη και ο Άρης Τρουπάκης για την Νυχτερίδα, σε συμπαραγωγή για πρώτη φορά στην ιστορία του Εθνικού Θεάτρου με το Θέατρο Τέχνης. Τελικά οι παραστάσεις παρουσιάστηκαν και οι τρεις στο Θέατρο Τέχνης.
Πώς δούλεψε πάνω στο έργο? Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, ας πούμε?
Να πω καταρχήν ότι δεν ήμουν μόνη στη διασκευή. Συνεργάστηκα με την θεατρολόγο και δραματουργό Παναγιώτα Κωνσταντινάκου. Διαβάσαμε την τριλογία φυσικά ολόκληρη, όπως και πολλά υλικά άλλα του Τσίρκα. Και τελικά ενσωματώσαμε στην παράσταση και αποσπάσματα από τα ημερολόγια του Τσίρκα και από την αλογραφία του Τσίρκα της εποχής και από τα ημερολόγια της τριλογίας. Δηλαδή, πήραμε πολύ υλικό το οποίο επεξεργαστήκαμε και όπου χρειαζόταν, φωτίσαμε την παράσταση με αυτό το υλικό.
Επισημαίνει πώς?
Η δραματουργία έγινε με πολύ μεγάλη μελέτη. Κρατήσαμε 12 από τα πάρα πολλά πρόσωπα. Ενθέσαμε τα αποσπάσματα από την αλληλογραφία του Τσίρκα και τα ημερολόγια της τριλογίας. Και αφήσαμε το έργο να ξεδιπλώνεται, διατηρώντας τη δομή του. Και αυτό ήταν μια πρόκληση. Γιατί έχει σημασία το πώς κάνει αυτή την ανατροπή, αυτή την πυρουέτα στο τέλος ο Τσίρκας και μας φανερώνει αυτούς τους μηχανισμούς που μας εκπλήσουν, που δεν είναι εύκολο να τους προσλάβεις καθόλου τη διάρκεια της παράστασης, είναι όμως ενδιαφέρον και δημιουργεί και ένα μικρό σοκ, ένα μικρό κραδασμό στο τέλος όταν αποκαλύπτει αυτός ο μηχανισμός που έχει ταλανίσει ανθρώπινες ζωές και ψυχές.
Και συμπληρώνει.
Και όλο αυτό το ζήτημα της ξενότητας, της υποδοχής του ξένου, τις σχέσεις με το ξένο, με το άλλο, με το διαφορετικό, τις συνύπαρξεις που είναι στον πυρήνα αυτού του έργου, εκεί που μας ακόμα μας αφορά ιδιαίτερα αυτή την εποχή όπου υπάρχει αυτή η εκρηκτική δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτό το αίτημα λοιπόν της ειρηνικής συνύπαρξης με σεβασμό στο διαφορετικό είναι στον πυρήνα αυτού του έργου και οπωσδήποτε είναι βαθιά συγκινητικό και αναδείχθηκε όσο γινόταν στην παράσταση.
Ακούμε ένα απόσπασμα από τη Λέσχη.
Σκοτάδι. Τούτος ο συνοικισμός είναι όλο επαύλης και κήπους. Και λιγοστοί του κάτοικοι τηρούν πειθαρχικά τη διαταγή του στρατηγίου για το συσκοτισμό των φώτων. Ξεριζωμένοι μείναν ωστόσο Γερμανοί. Γνωρίζω το δρόμο και δεν χρειάζεται να ανάψω το ηλεκτρικό μου φανό. Μα τις πιο πολλές φορές δεν έχω που να πάω. Πρώτα κανονίζω να περάσω έξω από το σπιτάκι των γέρων με τον αέρα κάποιου που πάει στη δουλειά του. Αν τα παραθυρόφυλλα της κρεβατοκάμαρας είναι γερτά, πρόβλημα δεν υπάρχει. Τρώγω, πίνουμε και κανένα ρακί, κουβεντιάζω ρωμαϊκά με δικούς μου ανθρώπους και η ώρα περνάει. Όταν πάνε για ύπνο, εγώ τραβάω με τα πόδια για την παλιά πόλη. Τριγυρνάω μέσα στα τείχη της Γερουσαλήμ, περνώντας αργά τα σκοτεινά σοκάκια κάτω από αμέτρητες καμάρες. Πιο πολύ με τραβάει η ώρα που Μαχαλάς. Ας έχουν περάσει τα μεσάνυχτα. Στα σκεπαστά του παζαροσόκακα βρίσκω μαγαζάκια φωτισμένα. Οσμίζω με ανθρωπίλα, μπαχαρικά και τσίκνα, και τα μάτια μου χαίρονται με τάξια και μπακυρικά. Σε κάποιο καφενεδάκι που δεν εκτερεύει με χαμηλωμένο το ραδιόφωνο, σκοτώνω τον καιρό πίνοντας δυο μου ή τσάι.
Η Πέρσα Κουμούτσι, συγγραφέας και μεταφράστρια αραβικής λογοτεχνίας, μου μιλάει για το πόσο την επηρέασε ο τσίρκας.
Ναι, διάβασα τον τσίρκα, για να πω την αλήθεια μου, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, είχα ήδη τελειώσει τις σπουδές μου, είχα ήδη έρθει στην Ελλάδα και τότε ήρθα σε επαφή με το έργο του περισσότερο. Όμως είχα διαβάσει την νουβέλα του και μάλιστα διάβασα στην μετάφρασή της και όχι στην αυθεντική γλώσσα. Μια νουβέλα που άλλαξε πραγματικά μου έδειξε το δρόμο, δηλαδή μου έδειξε τι θα πρέπει να κάνω εξής. Ήταν η νουβέλα με τίτλο «Νουρεντίν Μπόμπα», που αναφέρεται ο ήρωάς της, ένας αντίρωας στην Αιγύπτιος, και ήταν τόσο συγκλονιστική αυτή η αναπαράσταση προσωπικότητας αυτού του ανθρώπου και της περιραίουσας ατμόσφαιρας και του φόντου του πολιτικού τότε της απεικιοκρατούμενης Αιγύπτου, που είπα αυτός θα είναι ο στόχος μου εξής. Να ασχοληθώ με τη λογοτεχνία και την λογοτεχνία που άπτεται αυτής της σχέσης, και έπαιξα δηλαδή πολύ σημαντικό ρόλο.
Και συνεχίζει.
Αργότερα διάβασα βέβαια και την τριλογία, η οποία με επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και στα δικά μου γραπτά. Άρχισα να διερευνώ περισσότερο την ιστορία της εποχής, γιατί οι αφηγήσεις των γονιών μου ήταν αποσπασματικές, δεν μπορούσαν να μου δώσουν μια γενικότερη εικόνα. Οπότε σε συνδυασμό με τα βιβλία του Τσίρκα και τις μελέτες που έκανα, αλλά και τα βιβλία των Αιγυπτίων συγγραφέων που μετέφρασα αυτής της εποχής ή που έγραφαν για αυτή την εποχή, μου έδωσαν μια ολοκληρωμένη εικόνα, και πιστεύω ότι ο Τσίρκας έκανε μια δουλειά που είναι αποδεδειγμένα μοναδική, σπουδαία και αποτέλεσε σχολή για τους επόμενους που ήθελαν να ασχοληθούν με τα ίδια θέματα.
Η Πέρσα Κουμούτσι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάιρο. Τελείωσε την Αμπέτιο Σχολή, το ίδιο σχολείο που πήγε και ο Τσίρκας, και στις αρχές της δεκαετίας του 80 σπούδασε στο Αραβικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Μου λέει για τα παιδικά της χρόνια.
Η γειτονιά μου ήταν μακριά από το κέντρο του Καΐρου, οπότε τους συμμαχτές μου τους έβλεπα μόνο στο σχολείο και τις μαθητριές μου. Περισσότερο έκανα παρέα με παιδιά της γειτονιάς μου, δηλαδή παιδιά που ανήκαν στην αιγυπτιακή κοινότητα, όχι στην ελληνική. Και μπορώ να πω ότι κέρδισα πολλά από αυτές τις φιλίες, γιατί και αναπτύχθηκε μία σχέση έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ανάμεσα σε μια μικρή Ελληνίδα και μικρά παιδιά Αιγυπτίων γειτόνων που και αγαπούσαν τους γονείς μου και μας ήξεραν πολύ καλά και μας προστάτευαν. Οπότε έτσι αναπτύχθηκε μια αγάπη πιο έντονη προς το αιγυπτιακό στοιχείο, διότι ήταν φίλοι της καρδιάς μου, ήταν οι φίλοι των παιδικών μου χρόνων, οι σύντροφοι των παιδικών μου χρόνων.
Και τονίζει πώς.
Το παράδοξο είναι ότι δεν γνώριζα μέχρι τα 6 μου χρόνια ότι ήμουν Ελληνίδα ή ότι υπάρχει ένας άλλος πολιτισμός ή μια άλλη χώρα στην οποία ανήκω. Πίστευα ότι ανήκω στον τόπο που παίζω, που μεγαλώνω, που χαίρομαι και που λυπάμαι. Έτσι, όταν μπήκα στο σχολείο, στο δημοτικό μάλιστα, όχι καν στον υπηαγωγείο, ούτε καν στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, και μιλώντας με τους καθηγητές, τους δασκάλους μου τότε, στους Έλληνες, συνειδητοποιώ ότι υπάρχει και μια άλλη πτυχή, μια άλλη χώρα που με περιμένει. Με περιμένει να γυρίσω κάποια στιγμή. Με αυτή την ιδέα γαλουχηθήκαμε από μικρά παιδιά. Στην αρχή, ομολογώ, ήταν ένα σοκ για μένα, για ένα μικρό παιδί να του λένε «Μα δεν ανήκεις εδώ 100%, ότι είσαι προσωρινή και κάποια στιγμή θα επιστρέψεις». Για ένα παιδάκι 5-6 χρονών, αυτή η ιδέα ήταν σοκαριστική. Το ότι θα αφήσω κάποια στιγμή όλα όσα γνωρίζω.
Ακούμε ακόμα ένα απόσπασμα από την τριλογία.
«Σάμπατ σαλόμ», είπε. «Καλημέρα, ευγενέστατε, Χερ Μπάτλερ», είπε εσύ στα γερμανικά. «Πώς από εδώ σήμερα», ρώτησε. «Και δεν ήξερες πώς να αρχίσεις. Άδειασε ξαφνικά το σπίτι. Η ζωή σου, Άννα. Φέρτε πίσω το Σαμ, είμαι μόνη». Μα δεν έβγαινε από το λαρίγκι και μίλησες περί ανέμων και υδάτων. «Πώς την αφήνετε και τριγυρνάει μια σπιούνα?» Και ενδιαφέρθηκε. Μα όταν του εξήγησες, έβαλε τα γέλια. «Μένετε ήσυχοι, το πρόσωπο αυτό κάνει το χρέος του». «Με το να ξεμυαλίζει και να κοιμάται με τους προσκαλεσμένους μου», ρώτησες. «Αυτά μπαίνουν στο κεφάλαιο της προσωπικής ψυχαγωγίας, δεν τα ξέρουμε». «Μα τα ήξερε». «Και κατάλαβες από πού». «Θέτε να πείτε για τον Έλληνα με τις αριστερές ιδέες», ρώτησε. «Και εσύ είπες, δεν ξέρω, είναι μεγάλος ουμανιστής». «Και αυτός είπε, περίεργο, ακόμα δεν τον δηλώσατε και εσύ δεν τάχασες». «Μα δεν πρόφτασα, ευγενέστατε, ώσπου να κάτσει έφυγε». «Και πού πήγε, Φράου Φέλντμαν, μήπως ξέρετε?» «Πώς να του πεις?»
Το τελευταίο μυθιστόρημα του Στρατή Τσίρκα ήταν η «Χαμένη Άνοιξη». Η ιστορία διαδραματίζεται τον Ιούλιο του 1965 στην Αθήνα και η ήρωας είναι ένας μεσήλικας πολιτικός πρόσφυγας, ο Ανδρέας, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 18 χρόνια. Έρχεται σε επαφή με την νεολαία που διαδηλώνει και αγωνίζεται για περισσότερη δημοκρατία και καλύτερη παιδεία. Τα άλλα δύο κεντρικά πρόσωπα του βιβλίου είναι μια νεαρή αγωνίστρια, η Ματθίλδη, που τρέχει στις διαδηλώσεις και στους αγώνες, και η Φλόρα, μια Αμερικανίδα που ζει στην Ελλάδα με έντονη ερωτική ζωή, που όμως δεν καλύπτει τη μοναξιά και τη μελαγχολία της. Ο Τσίρκας ήθελε να γράψει άλλη μια τριλογία με τον υπέρτιτλο «Δίσεκτα χρόνια», που θα έφτανε μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Θανάσης Μίνας μου μιλάει για τις επιρροές που έχει ο Τσίρκας από άλλους συγγραφείς.
Ξέρω ότι του άρεσε πολύ ο Παφέζε, τον οποίο έχει μεταφράσει κιόλας. Του άρεσε πάρα πολύ ο Φλομπέρ. Δεν ξέρω αν τον είχε διαβάσει, αλλά διαβλέπω πολλές ομοιότητες ανάμεσα στην τριλογία του Τσίρκα και την τριλογία του Μάνες Βέρμπερ, ενός αυστρομαρξιστή συγγραφέα. Επίσης διαδραματίζεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μιλάει για τις σταλινικές νοοτροπίες και πρακτικές που υπονόμευσαν τον αγώνα. Μια συγκλονιστική τριλογία αυτή του Μάνες Βέρμπερ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Δεν ξέρω αν την είχε διαβάσει ο Τσίρκας, αλλά εγώ βρίσκω συγγενείς ανάμεσα στα δύο αυτά έργα.
Η Σταυρούλα Παπασπύρου είχε μιλήσει για τον Τσίρκα με τον σπουδαίο συγγραφέα Θανάση Βαλτινό, που έκαναν τότε παρέα. Της είχε μεταφέρει την εικόνα ενός ανθρώπου έξω καρδιά που του άρεσε να βγαίνει και να βρίσκεται με φίλους.
Η βασική παρέα του ήταν η συγγραφής του Κέδρου εκείνη την περίοδο, όπου είχε βγάλει και τα βιβλία του. Και ένας από αυτούς που κάνανε πολύ στενή παρέα στις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν ο Θανάσης Βαλτινός. Κάποτε του είχα ζητήσει μια μαρτυρία για τον Τζίρκα και πραγματικά μέσα σε λίγες λέξεις μου έδωσε ένα φανταστικό πορτρέτο ενός ανθρώπου ο οποίος είχε πολύ μεγάλη οργανωτική ικανότητα και του αναγνώριζε πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά του και στη σιωπή των διανοουμένων επί Χούντας, πώς τους μάζεψε, τους οργάνωσε να μην δημοσιεύουνε, και στο πώς όθησε το Σεφέρι να κάνει επιτέλους την δήλωσή του κατά της Χούντας, ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του.
Ενώ επισημαίνει ότι...
Αυτό που τόνιζε ο Βαλτινός ήταν πόσο αγαπούσε τη ζωή ο Τζίρκας. Ήταν έξω καρδιά, πάντοτε αξιοπρεπής, μόλον ότι δεν είχε και πολλά υλικά αγαθά. Μάλιστα έλεγε ότι έδινε πολλά πουρμπουάρ στα γκαρσόνια, όχι για να δείξει ότι έχει, αλλά από αναγνώριση του κόπου τους. Και μάλιστα τόνιζε και αυτό ότι όταν πήρε την υποτροφία Ford, πολλοί καλοθελητές βρέθηκαν να τον ψέξουν, αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν δηλώσει και αυτή επιθυμία να πάρουν την υποτροφία και μετά δεν την πήρανε. Και τέλος ότι του έδωσε το κράτος σύνταξη δεύτερης κατηγορίας.
Όταν ξεκίνησα να σχεδιάζω αυτή τη σειρά, είχα σαν οδηγό τη δική μου αγάπη για τα Στρατή Τσίρκα. Δεν ήξερα όμως πόσους μπορεί να αφορά σήμερα. Ο Θανάσης Μίνας μου λέει ότι όταν αυτός διάβασε Τσίρκα, δεν ήταν της μόδας, ας πούμε, στη νέα γενιά.
Από τα μέσα, νομίζω, της δεκαετίας του 90 άρχισε πάλι να φερμαίνεται με καινούργια κείμενα, με καινούργιες μελέτες. Νεότεροι ερευνητές όπως ο Γιάννης Παπαθεοδόρου, ας πούμε, άρχισαν να αναδεικνύουν πτυχές του έργου του, όπως το αντιαπικιακό που συζητήσαμε, που δεν είχαν αναδεικτεί μέχρι τότε. Ο Πεχλιβάνος έκανε αυτή την καταπληκτική μελέτη από τη Λέσχη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Οπότε υπήρξε μια αναθέρμανση. Εγώ το παρατήρησα δουλεύοντας σε εκδόσεις κέντρου την πρώτη στιγμή και μετά. Όταν κάναμε μια εκδήλωση για τον Τζίρκα, μάλλον δύο εκδηλώσεις, μία το 2010 και μία γύρω στο 2014. Που ήταν εξαιρετικά και ήταν ανάμεσα στο κοινό ήταν πάρα πολύ νεαρά άτομα.
Ενώ η Σταυρούλα Παπασπύρου τονίζει.
Μου λέγανε από τον Κέντρο ότι από το 2004 που βγήκε η Λέσχη και σταδιακά όλη η τριλογία με σχολιασμό της Χρύσας Προκοπάκη, πολύ χρήσιμο, έχει κάνει 15 ανατυπώσεις η τριλογία. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, τα βιβλία του είναι ακόμα σε κυκλοφορία και προφανώς διαβάζονται. Δεν διαβάζουν πολύ στην Ελλάδα. Αυτοί που διαβάζουν, τον Τζίρκα τον έχουν εικόνισμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Ο Ιάκωβος Ανιφαντάκης μου εξηγεί πως έχει αλλάξει η αίσθηση του πως γράφουμε πολιτικά σήμερα.
Αν μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου, εγώ θεωρώ ότι τα βιβλία μου είναι κοινωνιολογικά πολιτικά. Δηλαδή, αυτό είναι πολιτικά μυθιστορήματα ή κοινωνιολογικά μυθιστορήματα. Κοινωνικά μυθιστορήματα. Νομίζω κανείς άλλος δεν θα το πει αυτό. Τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο, ότι στο Τζίρκα έρχεται πάρα πολύ σε πρώτο επίπεδο και μπροστά το πολιτικό και το κοινωνικό και είναι ξεκάθαρο σε όλους. Για εμένα και νομίζω και για αρκετούς άλλους συγγραφείς της γενιάς μου, το πολιτικό βγαίνει από κάτω ή το κοινωνικό βγαίνει από κάτω. Χρειάζεσαι έναν άλλον κώδικα σε πρώτο επίπεδο και μετά σε δεύτερο επίπεδο έρχεται η πολιτική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, η ταξικότητα, οτιδήποτε. Και μάλλον αυτό έχει να κάνει και με το πώς και πόσο έχουν αλλάξει και οι εποχές.
Και τονίζει.
Πιθανότατα στην εποχή του Τσίρκα, από όσο έχουμε διαβάσει, από όσο βλέπουμε, ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός ερχόταν πολύ πιο μπροστά στις ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα μπορεί να είσαι με κάποιον για μήνες να δουλεύετε στο πλανό γραφείο και να μην έχετε συζητήσει ποτέ για πολιτική. Όχι ότι τα πράγματα για τα οποία συζητάτε δεν φέρουν πολιτική μέσα τους, αλλά δεν θα συζητήσετε για κόμματα. Κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο αναγκαίο και απαραίτητο τότε. Επειδή ήταν κομμάτι της ζωής του. Δηλαδή, οι άνθρωποι πήγαιναν φυλακή για το τι ψήφιζαν ή το τι πίστευαν ή το τι σκεφτόντουσαν. Πήγαιναν εξορία τους. Τους εκτελούσαν. Ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ έντονα μέσα στη ζωή τους. Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια. Πολυτέλεια τώρα εντός πολλών εισαγωγικών. Να μην είναι σε πρώτο επίπεδο το πολιτικό ή το κοινωνικό, όντας όμως πάντοτε παρόν. Είναι αδύνατο να γράψεις εκτός κοινωνίας, εκτός πολιτικής. Αν προσπαθήσεις να το κάνεις, είναι και αυτό μια πολιτική θέση.
Με αυτή τη σκέψη, που την πιστεύω τόσο βαθιά, ότι όλα είναι πολιτικά, ολοκληρώνω αυτό το τελευταίο επεισόδιο της σειράς για τον Τζίρκα. Με την ευχή και την προτροπή για περισσότερη πολιτική και τόλμη στην τέχνη, στις ζωές μας και περισσότερη φαντασία για τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε. Το παρακάτω απόσπασμα, γραμμένο τόσα χρόνια πριν, δυστυχώς ταιριάζει και στη σημερινή εποχή.
Θα έρθει η μέρα. Βλέπω κόσμο να στριμώχνεται στις προκυμαίες, με βουνά γύρω τους τις βαλίτσες και τους μπόγους και τα στρώματα. Και πίσω τους τάφη γονιών, προγόνων, τάφη μικρών παιδιών, αφημένοι στο έλεος του Θεού. Δίχως καντήλι, δίχως έναν κουβά νερό να ξεδιψάσουν τα κοκαλά τους. Και όλο το μόχθο, τις γιορτές, τις αγκούσες, 50, 80, 100 χρόνων, να θαρείτε πια πως τις παίρνετε μαζί σας, γιατί καρφώσατε όπως μέσα σε σανιδένια μπατάλικα σεντούκια, τα έπιπλα και το ρουχισμό και τα σκεύη σας και τίποτε θυμητικά μικροπράγματα. Και θα νομίζετε πως μια και κουβαλήσατε τα πράγματα, σώσατε μαζί τους τη χαρά και τους έρωτες και τις ελπίδες και τα μεθύσια. Τίποτα δεν σώσατε. Μόνο άψυχα πράγματα που κάποτε σταθήκαν μάρτυρες. Θα τα στήσετε κάτω από άλλον ουρανό και θα δείτε πως δεν θα σας μιλούν. Δεν θα σας λένε αυτά που περιμένετε. Γιατί θα τα ζεσταίνουν άλλα χνότα, άλλα βλέμματα, άλλες φωνές. Μη χάνεστε και ακούστε που σας λέω. Μια ζωή που έζησες, την έζησες. Δεν τη βρίσκεις αλλού. Γιατί την έζησες μέσα σε μυρωδιές, μέσα σε φώτα, μέσα σε ήλιους και βροχές, μέσα σε ανθρώπους. Και αυτά όλα θα μένουν πίσω σου και θα τα αναζητάς. Θα τριγυρίζετε σαν άταφοι νεκροί που ζητούν ένα λάκκο να πέσουν μέσα να ξεκουραστούν. Και τα γουμάρια και το κουρμπάτσι θα βρίσκονται πίσω σας μίλια και εσείς πια μήτε θα τα θυμόσαστε. Εγώ θα λέτε να ξεραθεί το στόμα μου αν είπα ποτέ τέτοιο λόγο. Μα τον είπατε. Είναι γραμμένο στον αέρα, πάνω στους τοίχους των σπιτιών, μέσα στις φυλάδες που βγάζατε. Και τούτοι οι άνθρωποι, όσο πονετικοί κι αν είναι, πώς θέτε να τον ξεχάσουνε. Θα τον θυμούνται και θα σας τον θυμίζουνε και εσείς θα μετανιώνετε πικρά. Γι' αυτό σας λέω μη, μη, όσο είναι καιρός.
Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Ακυβέρνητες Πολιτείες». Αποσπάσματα διάβασαν οι ηθοποιοί Γιώργος Βαλαΐς και Ιωάννα Κολιοπούλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
Είναι τα podcast της LIFO.